ჩვენი საქართველო. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დღეს პარასკევია და ეთერშია გადაცემა ჩვენი საქართველო და მისი წამყვანები მე გიორგი გუგუშვილი და ბატონი კობაჩოფლიანი.
მოგესალმებით პატრონ რადიო მსმენელებო. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ პანკისის ხეობის შესახებ და საქართველოში ქისტური თემის მდგომარეობის შესახებ, იმ პრობლემებისა და წარმატებების შესახებ, რაც არსებობს როგორც ხეობაში, ასევე ქისტური თემის ცხოვრებაში. ვისაუბრებთ ქისტების ტრადიციების, კულტურის, ადათების, განათლების და სხვა უამრავი საკითხის თაობაზე, რომელიც მე მგონი საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელისთვის.
რა თქმა უნდა, ჩვენ შევძლებთ, რაც შეიძლება ღრმად შევიდეთ თემაში, ყველა პრობლემა მიმოვიხილოთ, რაზედაც დრო გვეყოფა. ვიდრე დავიწყებდეთ ჩვენს გადაცემას, მინდა შეგახსენოთ ჩვენი ტელეფონის ნომრები: 240-4192-240-4292 და ნემამიბოძე წარმოგიდგინოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები. პანკისის ხეობის თემების უხუცესთა კავშირის გამგეობის თავმჯდომარე ბატონი ზაურგუმაშვილი და პანკისის ხეობის უხუცესთა კავშირის წევრი ბატონი ხასო ხანგოშვილი. მოგესალმებით ბატონო.
მოგესალმებით ბატონო.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მოგზანებისთვის და დიდი მადლობა იმის რომ ესეთი დიდი მანძილიდან
პანკისის ხეობიდან ჩამოწვევისთვის.
ბატონო, ბატონო ხასო, ბატონო ზაურ, აი რო ვისაუბროთ იმის თაობაზე, თუ რა განსხვავებული ტრადიციები და თავისებურებები აქვს ქისტურ თემს, აი ტრადიციული კულტურა, თავისებურებები, ვთქვათ ადათები, ეს როგორი იყო რაც გარკვეული პერიოდის წინ, ვთქვათ დღეს როგორ არის ეს ხალხში შემორჩენილი და იგივე ვთქვათ ეს იქნება ადათობრივი სამართალი თუ სხვა ის თავისებურებები, რომელიც ბუნებრივია გამოარჩევს ქისტურ თემს.
რა თქმა უნდა.
უპირველეს ყოვლისა მივესალმები თქვენს რადიოსმენელებს. რაც შეეხება ქისტურ ადათებს, ზნეჩვეულებებს და ტრადიციებს, მე ვიტყოდი, რომ განსაკუთრებული და გამოკვეთილი ისეთი არაფერია, რაც კავკასიის ხალხებს არ ქონიათ, ჩვენს წინაპრებს არ ქონიათ. თავისთავად ცხადია, როგორც ქისტური ეთნოსი, ამ კუთხით თავისი, ასე ვთქვათ, ადათებიც ახასიათებთ. შეიძლება აქ უფრო ასე დავსვათ კითხვა, თუ რამდენად შეინარჩუნა ამ კავკასიის ხალხებმა, თვითონმა ეთნოსმა, თავიანთი ეს წინაპართა ადათებიც. აი ამ კუთხით ქისტები ნამდვილად გამოირჩევიან, იმდენად, რამდენადაც მათ ჯერჯერობით დღემდე მოიტანეს ძალიან ბევრი კარგი ადათი წესი და აი ამ ადათწესით განაგებენ კიდე ცხოვრებას. ვიტყოდი ასევე, რომ თის მოსახლეობა, ჩვენი ქართული მთიელები მაგალითად, როგორიც არიან ხევსურები, სვანები, ფშავლები, მოხევები, თუშები, მათაც ახასიათებდათ ის
მსგავსი ადათები, რა თქმა უნდა, კავკასიური
იდენტურიც კი ძალიან ბევრი შეიძლება უფრო გაჭირდეს განმასხვავებელის პოვნა, ვინემ საერთოსი, მაგრამ სვანებში და ხევსურებში ჯერ კიდევ არის შემორჩენილი, მაგრამ თანდათანობით ეს იკარგება ამ მთიელ ხალხში, უფრო ბარისკენ წამოვიდა, მე ასე ფიქრობ, ეს მოსახლეობა ამდენად დაივიწყეს ეს თავიანთი წინაპართა ზნეჩვეულებები. მაგრამ ქისტებში ასე თუ ისე შემორჩენილია და დღესაც, აი დღევანდელ თანამედროვე ცივილიზებულ სამყაროშიც ცხოვრობთ ამ ჩვენი მამა-პაპათა ადათწესებით. რა თქმა უნდა, ისე კი არ უნდა წარმოიდგინოს მენელმა საქმე თითქოს იმ ძველი, ასე ვთქვათ, წინა საუკუნეებში ცხოვრობთ. არა, ქისტები ამ კუთხით ძალიან ორიგინალურ, ასე ვთქვათ, კანონმდებლობას შევიმუშავებთ. ჩვენ ვართ ცივილიზებული სამყაროს ნაწილიც, მაგრამ ის, რაც კარგია, დადებითია, თუნდაც ზნეობრივი მორალური თვალსაზრისით, ეს შემართულებული უკავს.
აი, რომელი განსაკუთრებით, რომელ წესებს გამოარჩევდით, რომელიც განსაკუთრებით შეიძლება ასე ვთქვათ, დამახასიათებელი და მოსახლეობაში ღირებული იყოს აი ძველი ტრადიციული წესებიდან, რომელიც დღესაც ცოცხალია თუ შეიძლება ასე ვთქვათ
და გასაგებია. უპირველეს ყოვლისა მაგალითად სტუმარ მასპინძლობის წესი და ადათი, რომელიც დღესაც მტკიცედ არის შემორჩენილი. ამავე დროს ყველაზე უფრო პირადად ჩემთვის მაგალითად მისაღები ეს არის ნათესაური, ანუ თეიფური ურთიერთობის შენარჩუნება, ურთიერთ დახმარება, ურთიერთ თანადგომა.
ანუ თეიფი ამ შემთხვევაში გვარი იყოს.
გვარი, ამ შემთხვევაში გვარი. ესე იგი გვარი ეს ისეთი რგოლია თემური ისტორიის თემის ცხოვრებაში, რომელიც განაგებს ასე ვთქვათ ყოფა ცხოვრებას. ყოფა ცხოვრებასაც და თუნდაც მეზობლებთან თუ გარეშე ასე თქვა დღევანდელი გაგებით პოლიტიკასაც, გარეც და საშინაო პოლიტიკასაც. გვარი ეს ისეთი ყველა ერთისათვის, ერთი ყველასათვის. დაახლოებით ეს პრინციპია გვარში. არარსებობს მაგალითად დიდარი, ღარიბიდან დიდარი ხო ყოველთვის არსებობს, მაგრამ არარსებობს უფლებრივად დაბლანდგომი და უფლებრივად მაღალდგომი გვარში. გვარში არის ყველა თანაბარი, ყველა საავს თანაბარი ხმა, თანაბარი უფლება და ყველა ზრუნავს.
მიუხედავად ქონებრივი,
მიუხედავად ქონებრივი და სამსახურებრივი თუ სხვა რა, როგორიც ჩინოსანი არ უნდა იყოს, ის ექვემდებარება გვარის პრინციპს. ეს ძალიან კარგად არის დაყენებული და არის ასევე ადგილობრივი მედიატორული სასამართლო. ჩვენ მას ვეძახით მეხქელ. ჩვენს უხუცეს და კავშირს ქვია კიდეც მეხქელ. ეს რომ გადმოვთარგმოთ ქართულად იქნება ქვეყნის სამართალი. ასე ხო? ქვეყნის სამართალი. აქ ჩამოყალიბებული არის პრინციპები, კოდექსი. კოდექსი ჩამოყალიბებული არის თავისი დანაშაულის მიხედვით ყველანაირად. როგორ უნდა მოხდეს ამ მოდავეების შერიგება, მათი ასე ვთქვათ აღმოფრვა კონფლიქტის, თუნდაც გადასახადის თვალსაზრისი და ასე შემდეგ. მართალია ამ სასამართლოს არ გააჩნია რაიმე ბერკეტი ზემოქმედების
იურიდიული,
აი თუნდაც რო ავიღოთ თანამედროვე ან ციხე იყოს, ან ასეთი რა დაშა, ასეთი რამე არ არის, მაგრამ აქვს ძალიან მაგარი ბერკეტი, ეს არის მორალური, ზნეობრივი ბერკეტი
და მატერიალური.
მატერიალურიც, რომ ესე იგი ეკისრება გადასახადი დანაშაულის მიხედვით.
უნდა ზღოს
სიმძიმის მიხედვით დაზარალებული სასახლე.
თუნდაც მაგალითად ავიღოთ ხელი, ხო? რა ქვია, ნეკი ერთი ძროხა ის არათითი, ორი ძროხა შუათითი, სამი ძროხა საჩვენებელი, ოთხი ძროხა და წერია ხუთი ძროხა. ტევანია 15 ძროხა, თვალის ამოგდება 30. ნუ ასე.
გასაგებია.
თავისი კოდექსი არსებობს და ამ კოდექსის
ეს ეხლა თქვათ რაღაც პერიოდის წინ არის დადგენილი თუ აი ყოველთვის ესეთი თქვათ ღირებულება ჰქონდა ამ სხეულის ნაწილების დაზიანებას და ასე შემდეგ. თუ ეს შეიძლება გადახედვადი იყოს, განახლებადი რაღაც დროსთან შესაბამისობაში მოტანა.
თავისთავად ხადია ეხლა ეწეღანაც თქვი ამ ისტორი სამართლის ამ ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე დადებითი ის არის, რომ თანამედროვე ეპოქას მისდევს ის. ახლა შესაძლებელია ჭრილობის სიმძიმე მაგალითად განისაზღვროს თუ რამ დღეს, მაგალითად რამდენი ხანი დაყოს ამ ყოფოში, რა დაეხარჯა აქ, რა მიიღო შედეგი, დარჩა ინვალიდი თუ არ დარჩა ინვალიდი. ეს ადრეც ექცეოდა ამას განსაკუთრებული ყურადღება. მაგალითად თავში დარტყმის დროს თუ თავის ქალა იყო დაზიანებული და კაც თავის ტკივილი ჰქონდა, ამ შერიგების დროს არა აუცილებლად დგებოდა საკითხი, ვადა ერთ წლის განმავლობაში თუ რამე დაემართებოდა ამ კაცს არა, ამ თავის ტკივილის გამო, მასადები ეს უკვე მიეწერებოდა დარტყმას, ხო, დარტყმას და ამდენად უკვე ასე ვთქვათ ვადები იდებოდა ამ კუთხით. ესე იგი ძალიან
კოდექსი რამდენად განაპირობებს ბოდიშთ შეგაცხოთ თუ რამდენად განაპირობებს აი ურთიერთობების ესე ვთქვათ მაქსიმალურად დალაგებას და კრიმინალის გამორიცხვას, ანუ გარკვეული პროფილაქტიკური ეფექტი აქვს ამას ალბათ, ხო?
რა თქმა უნდა, ეხლა
ანუ იშვიათი არის ამის გამოყენების საშუალება.
მაგალითად ჩვენი მოსამართლე, ესე იგი ხალხოს ეძახით, ხო რა ვიცი, მედიატორი მოსამართლე უწოდოთ, ხო?
შუამავალი.
ხო, შუამავალი მოსამართლე რა. ის მოსამართლე, როდესაც პირადად შევსწრები ვარ, მოუხდა ერთ მოსამართლესთან, იურიდიულ სახელმწიფო მოსამართლესთან საუბარი და ეს ეუბნება მე შენთან არასოდეს არ მოვალო შენი განჩინების საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ შენ მოგიწევსო ჩემთან მოსროა. იმდენად რამდენად შენი გადაწყვეტილება საბოლოოდ მაინც ჩემთან უნდა მოვიდესო და მე უნდა გავარჩიო. ესე იგი, კაცი რო დაიჭიროს რა დაუშვა დანაშაულზე, 20 წელი მიუსაჯეს, ხო? 20 წლის კაცი მოხდა და მიუსაჯეს 20 წელი. 20 წლის შემდეგ რო გამოვა ციხიდან რა ეს
თემისასამართლოზე
იმავე პოზიციაში და იმავე მდგომარეობაში არის რაც იმ დღეს კაცი მოხდა. ესე იგი ის 20 წელი ისევე დაკარგულია და მართლადმე ადათობრივი
გასაგებია,
იმიტომ მოიყვანეს მაგალითი რომ გასაგებიოს. ესე იგი აქვს მას ძალა ისტორ საზოგადოებაში უარესად ძლიერია.
ანუ ამოწურულად ასე ვთქვა დავა კონფლიქტი ითვლება მხოლოდ ამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში როცა თემის სასამართლო გადაწყვეტს.
ხელ რო გადაწყვეტს არა ეს სასამართლო აი ამის შემდეგ იქნება ამოწურული საბოლოო დავა.
დიდი მადლობა. ბატონო ზაურ, აი გლობალიზაციის ეპოქაში რამდენად მნიშვნელოვანია ისტორი თემისთვის, ზოგადად ხეობისთვის, კულტურული ტრადიციების და ადათის შენარჩუნება. რამდენად ახალგაზრდობა დამყოლი არის აი ამ ყველაფრის მიმართ?
უპირველესად მე გავუსწრებდი თქვენ შეკითხვას და მეტყოდით, რომ უკანასკნელ პერიოდში საერთოდ ტრადიციების თემას ბევრი თუ არა რამდენიმე მეცნიერი მაინც შეეხო ისტორიული ტრადიციების თემას, მათ შორის განსაკუთრებულად შეიძლება გამოვყოთ მე-19 საუკუნის ბოლოსა და მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში მცხოვრები ბანკის ხეობაში მოღვაწე ქისტი პიროვნება მათე ალბუთაშვილის შესახებ, რომელიც კარგი ეთნოგრაფი გახლდათ, მას აქვს საკმაოდ სერიოზული ნაშრომი ამ კუთხით გაწეული. ამას გარდა შემდგომ პერიოდში უკვე ქალბატონმა ლეილა მარგოშვილმა, პროფესორმა, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორმა გამოსცა თავისი კვლევები ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ შეიძლება განსაკუთრებულად გავუსვათ ხაზი უკანასკნელ პერიოდში რამდენიმე თვის წინ გამოვიდა ბატონი ხასო ხანგოშვილის ციგნი ისტორია ადათწესები, საკმაოდ სკელტანიანი ნაშრომი გახლავთ, რომლის რედაქტორიც გახლავართ მე და კარგად ვიცნობ ამ ნაშრომს, თავისთავად ცხადია სერიოზული ფაქტიურად მონახაზი არის გაკეთებული ისტორიული ტრადიციებისა და ადათწესების შესახებ, რაც მნიშვნელოვანი შენაძენია, მე ვფიქრობ, ქართულ საზოგადოებრიობისათვის, ქართული საზოგადოებრიობისათვის, იმისათვის, რომ გაეცნოს ისტორიული ადათწესებს. რაც შეეხება გლობალიზაციის პროცესი და აქ მიმდინარე მოვლენები, კულტურული თუ ტრადიციული მოვლენები, თავისთავად ცხადია გლობალიზაციის პროცესი თავის დახს ყოველთვის ასვამს ხოლმე ასეთ ამ მოვლენებს, ტრადიციებს, ნეჩვეულებას, კულტურას, სხვადასხვა ეთნოსებისას, თუმეტეს ქისტები მცირე რიცხოვანი ეთნოსია საქართველოში, მაგრამ ფაქტიურად ძალიან აქტიურად ცდილობენ შეინარჩუნონ ის კულტურული დამახასიათებელი ნიშანთვისებები, რაც ამ ეთნოსისათვის ისტორიულად იყო დამახასიათებელი. ამიტომაც მიუხედავად ამ ცდილობისა, უნდა ვთქვათ ჩვენ, რომ დრო წინ მიდის, ცხოვრება ასე ვთქვათ თავის დახს ყველაფერს ასვამს, ახალი დრო ახალ ასე ვთქვათ ამოცანების წინაშე გვაყენებს და ცხადია ეხლა ის პროცესებიც, რომელიც ადათწესობრივია, ასე კანონების ცვლილებას ეხება, ეს თავისთავად ლოგიკური პროცესია და ამას ვერ გავექცევით ჩვენ ნამდვილად. ამიტომ ცხადია გარკვეული ცვლილებები არის, მაგრამ არა ისეთი დოზით, რომ ჩვენ ვთქვათ, რომ ყველაფერი წაშლილია და ეს რაც იყო მხოლოდ და მხოლოდ მოჩვენება და ესე იგი მირაჟია. თავისთავად ცვლილებების მიუხედავად ძირითადი არსი რაც ტრადიციებს და ადაცესებს ეხება შენახულია და ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ რომ ჩვენ ავაპაპური წესი ნიშა ესე იგი მიმართულება შევინარჩუნოთ ჩვენი ცხოვრებისა რაც ძირითადად აგებულია უფროს უმცროსობის ტრადიციაზე. ეს არის ძირითადი ხერხემალი ჩვენი ადაცესობრივი ცხოვრებისა და სხვა დანარჩენი არის შევსება ამ ძირითადი ტრადიციისა. აი ესეთი ცვლილებები შეიძლება გამოირჩეოდეს. თუმცა თანამედროვე ცხოვრების ასე ვთქვათ ფერხულს ვცდილობთ გარკვეულწილად აუწყოთ ნაბიჯები. მოდის ახალგაზრდა თაობა, რომელთაგან ზოგიერთები უდიდესი ნაწილი შეიძლება ითქვას განსაკუთრებით უკანასკნელ პერიოდში განათლებისაკენ შემობრუნების პროცესი აშკარად შეინიშნება. ქართულ უმაღლეს სასწავლებლებში ჩვენი ახალგაზრდები კონკურენციაში აქტიურ მონაწილეობას იღებენ და იმარჯვებენ ხშირ შემთხვევაში და სტუდენტები ხდებიან. ავისი მაგალითები საკმაოდ ბევრია და პრობლემა, ესე იგი, მინიმალური ზღვარის გადალახვისა ჩვენ ბავშვებს არ გააჩნიათ ქართულ ეროვნულ გამოცდებში. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ინტეგრაციის პროცესი ქისტური ახალგაზრდობისა, ქისტური საზოგადოებრიობისა ქართულ სამყაროში საკმაოდ პოზიტიურად მიდის და შეიძლება ითქვას მას თავისი დადებითი გამოძახილი აუცილებლად აქვს.
სმენელი ყავს ჩვენ ხაზე, მოусმინოთ, გისმენთ, ეთერში ხართ?
გამარჯობა.
გამარჯობა.
დიდი პატივის ძემით და სიყვარულით თელავიდან მე მინდა გითხრათ, რომ თელავის ამჟამად უნივერსიტეტში, ინსტიტუტში ძალიან ბევრი ქისტი იღებდა განათლებას, ზუსტად ბანკიშის ხეობიდან და მე პირადად მყავდა არაჩვეულებრივი ვაჟი სულთან გუმაშვილი, რომელსაც სიყვარული ეძახდით სულიყო. სამწუხაროდ გარდაიცვალა და ძალიან მაინტერესებს ბატონი ზაური მისი რამე არის თუ არა.
დიდი მადლობა.
ლექტორი იყო იქით და თან მაინტერესებს მისი ჩოლშული ამჟამად სად არის.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.
მადლობთ.
მე გახლავართ სულთანის უმცროსი ძმა. მისი ცოლშვილი საქართველოშია, მისი მეუღლე თელავის უნივერსიტეტის თანამშრომელია. შვილები გარკვეული მიმართულებით არიან, ერთ-ერთი შვილი საზღვარგარეთ არის, მეორე რუსეთში, თუმცა ესაც საზღვარგარეთ არის და მისი ვაჟი თბილისში მოღვაწეობს, ასე რომ საქართველოსში ფესვები გვაქვს სულთანის ოჯახს, ბანგის ხეობაში სახლი აქვს და იქ მოდიან და იქ იკრიბებიან ხოლმე, ასე რომ თავის ფუძეს ანტოვებენ, ასე ვთქვათ, უმეთვალყურეოდ.
მაინც რა პატარა საქართველო.
დიახ.
მოდით დღევანდელობასაც შევეხოთ. რა მდგომარეობაა დღეს ბანკის ხეობაში? თქვენ განათლება ახსენეთ ბატონო ზაურ, რომ ახალგაზრდობა განათლებისკენ შემობრუნდა, მაგრამ ვიდრე გავაგრძელებთ საუბარს, კიდე ყავს მსმენელი, აქტიურად მონაწილეობს დღეს მსმენელი ჩვენს საუბარში. გისმენთ.
გურიდან ჯემალდობორდინი და მოგესალმებით. ყველაფერ გასგისურებს, შვიდობას და სიკეთეს და ქისტებზე მე ძალიან კარგი დამოკიდებულების ვარ და პოეტი სულეიმან გუმაშვილი ჩემი ძმა მეგობარია და მისი ტელეფონი არ მაქვს, რო დაუკავშირდე და იმან წიგნი გამოსცა ჩემი საქართველო ქართულად, მე ჩემი ქისტეტი ქისტურ ენაზე და ძალიან კარგი კაცია და მაგი უნდა ჩავრთოთ ამ სახალხო იმასში მოძრაობაში, რომ არ წავიდნენ ქისტები საბრძოლველად და თუ ენერგია და ძალა გააჩნიათ საქართველოს მოახვარონ და ქისტებს მოახვარონ და უცხოეთში არ წავიდნენ. თორა გული მიიპწევა თითეული ახალგაზრდა იქ წასული რომ იღუპება, ჩემ გულში ტკივილად შემოდის. ღმერთმა დალოცოს საქართველოს და ქისტებისა ყველანი და ყველა დევეტები ამ ქვეყანაზე შიდობიანად იყო და გიყვარდეს ერთმანეთი. გაიხარეთ, რთვად გულოც.
გაიხარეთ, დიდი მადლობა. გაიხარეთ,
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
მე მინდა გითხრათ ის რომ სულეიმან გუმაშვილი ჩემი ძმარი და სამწუხაროდ მას ჯანმრთელობის მდგომარეობა ხელს არ უწყობს რომ დღეს აქტიურად ჩაერთოს ამ პროცესებში, ის ოჯახში არის ასე ვთქვათ და თავის საქმიანობას ასე ვიწრო ოჯახურ წრეში აგრძელებს.
კიდე გამიურდები ძალიან პატარა საქართველო, უკვე გორიიდან ხონდას არ.
და კარგი არის რომ ადამიანები ასე
რა თქმა უნდა
დიდდან ატოპასტორებენ ურთიერთობების დროს.
რა თქმა უნდა.
რა თქმა უნდა საქართველოსთან სხვადასხვა რეგიონებიდან.
მე იმედი მაქვს კიდე ბევრი ზარი იქნება, მაგრამ იმედი მოგვეცემა საშუალება რომ უშუალოდ დღევანდელ პრობლემებზე ვისაუბროთ. ბატონო ხასო, აი ძირითადი პრობლემა დღეს ხეობაში რა არის?
მე ვიტყოდი პრობლემა, რომელიც უკანასკნელ პერიოდში 90-იანი წლების მეორე ნახევრიდან წამოვიდა, პრობლემა როგორც საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში, აქაც ბანკის ხეობაშიც დაახლოებით ანალოგიური ვითარება არის, მაგრამ არის განსხვავებული ნიშნებიც, იმიტომ რომ ბანკის ხეობა თავისი მდებარეობით, თავისი გეოგრაფიით არის ვიწრო ხეობა, ასე ვთქვათ, ჭერი მიწის რესურსისა თითოეულ ოჯახზე დაახლოებით 9 ჰექტარი მიწა. წარმოიდგინეთ თქვენ, როდესაც 9 ჰექტარზე ოჯახს მოუწევს ასე ვთქვათ ოჯახის შენახვა, ეს ძალიან რთული საქმე არის დამერწმუნებით. ამიტომ ცხოვრების გაგრძელება ცოტა რთული ხდება, სოციალური მდგომარეობა ხეობაში საკმაოდ ასე ვთქვათ ძიმე არის და ვცდილობთ უხუცესთა კავშირის შემადგენლობა აი ამ პროცესებში აქტიურად ჩართოთ ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომლებთანაც გსურს რომ მივიტანოთ ახლოს ის პრობლემები, რაც ხეობას გააჩნია. საბედნიეროდ უნდა ვთქვათ, რომ უკანასკნელ პერიოდის განმავლობაში საქართველოს დღევანდელმა ხელისუფლებამ საკმაოდ დიდი, ასე ვთქვათ, სერიოზული ნაბიჯები გადადგა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის, რისთვისაც მე მაინც გამოვყოფდი რამდენიმე მომენტს ამ ვითარებიდან. უნდა გითხრათ, რომ ბანკის ხეობა ჩვენთვის ძალიან მოულოდნელად შეყვანილი იქნა მთიან ზონაში, რასაც ჩვენ დიდი ხანია მოვითხოვდით 2000-იანი წლების დასაწყისისათვის, მაშინ როდესაც ხეობაში ურთულესი ვითარება იყო შექმნილი, ჩვენ ვაყენებდით მაშინ საკეთს მთიან ზონაში გაწევრიანების, ესე იგი შეყვანის თაობაზე ხეობისა. სამწუხაროდ მაშინ ამას ნაკლები, ასე ვთქვათ, გამოძახილი მოჰყვა, მაგრამ დღევანდელ პერიოდში წარმოიდგინეთ, ეს უდიდესი გადაწყვეტილება ჩვენი ხეობისათვის ძალიან დიდია, შეიძლება ზოგიერთისათვის არ იყოს მაინც და მაინც დიდი გადაწყვეტილება, მაგრამ ჩვენთვის ეს სასიცოცხლო მნიშვნელობის გადაწყვეტილება იყო და უნდა ვთქვა, რომ პანკის ხეობის მოსახლეობა უაღრესად დიდ მადლიერებას გამოთქვამს დღევანდელი ხელისუფლების მისამართით. ეს არ არის არანაირად არ უკავშირდება ხელისუფლებისადმი გონდრუკის კმევას, დამერწმუნეთ, ეს არის რეალობა, რომელსაც ჩვენ გულით გამოვხატავთ. ამას გარდა აღსანიშნავია ისიც, რომ ძალიან დიდი საქმე გაკეთდა, უკვე რამდენიმე თვე არის ხეობაში შემოყვანის პროცესი, გაზის შემოყვანის პროცესი აქტიურად მიმდინარეობს. მთელი სოფლები, პანგის ხეობის 17 სოფლის დაქსელვა ხდება გაზით, რაც დამერწმუნებით უაღრესად დიდი მნიშვნელობის მოვლენა გახლავთ ჩვენი მოსახლეობისათვის. ამას გარდა უაღრესად დიდი ყურადღება შეიმჩნევა განათლების კუთხით. მინდა გითხრათ, რომ განათლების მინისტრის წინა მინისტრის გადაწყვეტილებით, მაშინ როდესაც ჩვენ უხუცესთა კავშირის წარმომადგენლები ხვდებოდით მას ბანკის ხეობაში, მან გაზარდა სახელმწიფო დაფინანსებაზე მყოფი სტუდენტების რაოდენობა 6-დან 14 რიცხვამდე, რაც ჩვენთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს და იმედს ვიტოვებთ, რომ ახალი მინისტრი სამომავლოდ კიდე უფრო გაზრდის ამ რიცხოვნებას და ეს იქნება ჩვენთვის უდიდესი საქმე, რადგანაც მოგეხსენებათ სახელმწიფო გადასახადის გადახდა დაბალი, ასე ვთქვათ, ფინანსური შესაძლებლობის მქონე ოჯახისათვის ძალიან მძიმე ტვირთია. ამდენად ახალ მინისტრის გადაწყვეტილება ამ თვალსაზრისით ჩვენთვის ძალზე მნიშვნელოვანი იქნება. არის რიგი საკითხები, რომელზეც კიდევ შეიძლებოდა, რომ თუნდაც საზოგადოებრივი ცენტრის მშენებლობა ალაზნის მარცხენა და მარჯვენა მხრის დამაკავშირებელი ხიდის მშენებლობა, რომელიც დასასრულისკენ მიდის, და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და ეს ყველაფერი არის ყურადღების გამოხატულება.
კულტურული ცენტრები, სპორტული დარბაზები, აი მხრივ როგორ ასახო?
სპორტული დარბაზი, ერთი რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა სპორტულ დარბაზს, უნდა ვთქვა, დუისის შესასვლელში, მაგრამ ამ კუთხით მე ვფიქრობ, კიდევ უფრო მეტად უნდა გააქტიურდეს საქმიანობა ხელისუფლების მხრიდან. რადგანაც ერთი სპორტული დარბაზი მართალია სკოლებს აქვთ, მაგალითად დუის და ჯოყოლოს ან დუმასტურს აქვს სპორტული დარბაზები, მაგრამ არის სოფლები, სადაც საერთოდ ამისი შესაძლებლობა არ გააჩნიათ ახალგაზრდებს და თავისთავად ცხადია, ისინი ყველგვარ სპორტულ საქმიანობას მოწყვეტილები არიან. მართალია ცენტრში ამის შესაძლებლობა არის ბანკის ხეობისა, მაგრამ პერიფერიულ სოფლებში ნაკლებად შეინიშნება. ამას გარდა უპირველესად მიმაჩნია, რომ არის საჭირო, როდესაც წეღან საუბრობდი იმის თაობაზე, რომ განათლების სამინისტრო აქტიურად მონაწილეობს ამ პროცესებში, მე იმისიც უნდა დავუმატო, რომ არის პროექტები, რომლებიც სამინისტროს ხელდასმით ხორციელდება სკოლებში და ამ პროექტების მეოხებით საკმაოდ გააქტიურება შეინიშნება სკოლებში. ეს არის მოკლევადიანი პროექტები, რომლებიც ცეკვას აძლიერებს, სპორტულ თამაშებს, ტრადიციულ წარმოებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და რაც საბოლოო ჯამში საკმაოდ კარგად უწყობს ხელს ახალგაზრდების, ასე ვთქვათ, ყურადღების ქვეშ ყოფნას და მათ ასე ვთქვათ განვითარებას.
სმენელი გყავს, ბატონებო, გისმენთ?
გამარჯობათ. ესაი ახლა როყვებოდა ბატონი აი სპორტული ღონისძიებების შესახებ და საერთოდ მოწყობის შესახებ. როგორ ფასიანი არის თუ არა სპორტით დაკავება იქ ახალგაზრდებისთვის, იმიტომ რომ ეს არა მარტო ბანკის ხეობაში, მთელ საქართველოში ისეთი ძვირი ის. ბატონო, ჩემო თქვენ არ გეგონოთ, რომ მარტო თქვენ ხეობაშია ეს რაიმე სპორტზე რო არ ბავშვი ატარო, რომ ნუ უმრავლესობისთვის ეს შეუძლებელია. ეს ერთი. მეორე, მე მაინტერესებს თქვენი აზრი ქართული ენის მაგივრად, რატომ უნდა იყოს სწავლება სექტემბრიდან, ესე გავიგე მე, ესე იგი, არ ვიცი, სხვა ენაზე, თქვენს, აი, იცით რა მაინტერესებს უბრალოდ, რომ აი ეს ბევრი რაღაცეები, აი რასაც თქვენ ახლა ყვებით, ხო თქვენ ამბობთ, რომ 9 ჰექტარია თითოეულის მიწა და არ ყოფნით, ხო, ესე იგი თქვენ ელოდებით მთავრობისგან მეტ მიწას და თქვენ იცით, რომ საერთოდ სოფლებს მიწები წაართვეს ვითომ 59 წლით და სინამდვილეში 59 წლის მერე იმ სოფელში ვიღა იქნება ცოცხალი, მე არ ვიცი და საერთოდ დაიცლება ეს სოფლები. ანუ ეს ესეა, თქვენ ანუ მიწებს ითხოვთ ისევ.
არანაირად.
უფრო მეც ვიდრე გავთ, როგორც ხედავ და თქვენ გონიათ, რომ ცალკე ქართველებს ახლა 9 ჰექტარზე მეტი მიწა ბევრს აქვს.
მადლობთ.
მადლობთ, აქ მე მგონი სხვა რაკურსით იყო ამ თემებზე საუბარი.
ჩვენ მოდით.
არა, მაინც პასუხი უნდა.
კი ბატონო, კი ბატონო.
პასუხს განცხადეთ. ქალბატონო, პასუხი უნდა გავწერო.
ჩვენ ვამბობთ, ჩვენ მიწას კი არ ვითხოვ, ჩვენ უბრალოდ ვთქვით, რომ ეს არის ძალიან პატარა ფართობი, ხეობა, სულ საიდანაც იწყება პანკის ხეობა, მისი სიგანე გახლავთ რაღაცა 150-200 მეტრო და მატნის თავში ყველაზე ფართო ადგილი არის 3-4 კილომეტრი და სიგზე არის დაახლოებით 18 კილომეტრი. ასე რომ ეს თვითონ ფართობი მცირეა და ჩვენ რამდენიც არ უნდა მოვითხოვოთ, არის საშუალება, იქ მიწა არ არის, ჩვენ ამაზე არ ვამახვილებთ ყურადღებას.
ჩვენ ეს საუბარი იქ მიდიოდა, რომ რა თქმა უნდა,
აქ ხოლოს რამდენიმე 1000 ადამიანი და
ხო,
ნაკლებია ეს ტერიტორია სოციალურ-ეკონომიკური საჭიროებისთვის არ არის.
რა თქმა უნდა.
იქ ალბათ დაახლოებით 15000 ადამიანი ცხოვრობს.
ამიტომ ურიგო არ იქნებოდა თუ იქნებოდა გარკვეული საწარმოები, რომელიც კომპენსირებას გააკეთებდნენ ზუსტად ამ თემის, არა ბალახი.
დიახ, სწორედ აქეთკენ მივდიოდი, არანაირად არ უკავშირდება ჩემი საუბარი მიწის მოთხოვნას, ამას არც ვაპირებ და ხვდებით რომ ეს უაზრობა იქნებოდა. ჩვენი თხოვნა განპირობებულია მხოლოდ და მხოლოდ იმით, რომ იმ შესაძლებლობების გამოყენება შეიძლება და რაც ხეობას გააჩნია ბუნებრივი რესურსების თვალსაზრისით, ტურიზმის თვალსაზრისით, სხვადასხვა
დამატებითი შემოსავალი რომ რა
თქმა უნდა, სადაც შესაძლებელია. ახლა ჩვენ ადგილობრივები ვართ და ვიცით რისი შესაძლებლობა არსებობს ხეობაში. ამიტომ ამ შესაძლებლობების გამოყენება მოგცემდა საშუალებას ადგილობრივი ახალგაზრდების დასაქმებისას. წარმოიდგინეთ თქვენ, როდესაც არის 17 სოფლიანი ხეობა, სადაც თუნდაც ერთი საწარმო არ არის. ამაზე მინდოდა თქვენი ყურადღების გამახვილება და მიწის თხოვნას ნამდვილად აღვიქვი.
და ერთი
თუმცა არცამაში არის დიდი დანაშაული.
ალბათ უნდა ვუპასუხო.
კი ბატონო.
ჩვენ დაახლოებით ქისტები პანკის ხეობაში საქართველოში ცხოვრობთ თითქმის ორი საუკუნეა და ამ ორი საუკუნის განმავლობაში ფაქტიურად ინტეგრირებული ვართ ქართულ საზოგადოებასთან, ქართულ ენას ფლობთ და საბავშვო ბაღებიდან დაწყებული საშუალო განათლება უმალესი ქართულ ენაზე მიმდინარეობს. პანკიში, ქისტურ სოფლებში ყველგან ქართულ ენაზე ისწავლება ყველა საგანი და თქვენ ალბათ შეცდომაში ხართ, სწორად ვერ გაიგეთ. უბრალოდ 1 საათი ჩვენ ვითხოვდით, რომ 1 საათი ჩატარებული იყო მშობლიურ ენაზე, რომ ვესწავლოთ ჩვენ ქისტური ენა მშობლიურ ენაზე 1 საათი კვირაში 1 საათი ჩატარებული იყო მაღალ კლასებში, რომ წარმოდგენა ჰქონდეს ბავშვს
თავისი
მშობლიურ ენაზე, თავისი კულტურაზე, ფოლკლორზე, ლიტერატურაზე, ასე რომ ეს
ამაში არაფერი
არანაირად არ არის მიმართული ქართულ ენის წინააღმდეგ პირიქით.
და სხვა შორის არანაკლებ ქართულად საუბრობენ ქისტები, პანკის ხეობაში ცხოვრები ქისტები, ვიდრე ბატონების მიერ საქართველოს სხვა რეგიონის წარმომადგენელი და ბუნებრივია ის, რომ მათ ჰქონდეთ იმის ინტერესი, უფლება და სურვილი, რომ თავშობლიური ენა სკოლაში ისწავლებოდეს, ეს აბსოლუტურად სწორი მოთხოვნაა.
რა თქმა უნდა.
აქამდე უნდა გაკეთებულიყო ეს. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის, როცა პანკისა და ქისტურ თემებზე საუბრობთ. ის რაც ბოლო პერიოდში უკავშირდება ვთქვათ სხვა ქვეყნებში გადინებას ახალგაზრდების რაღაც ნაწილის, როგორც ცნობილი არის,
ჩვენ ამ თემას ვერაული თქვენ, რა თქმა უნდა,
როგორც ცნობილი არის, სამწუხაროდ დაახლოებით 20-მდე ახალგაზრდა გარდაიცვალა სირიაში მიმდინარე ომის დროს და აი როგორ თulit რა არის ამისი მიზეზი, რატომ მიდიან ახალგაზრდები, რატომ გამენამნაბიც და რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის, რომ ეს პროცესი შეჩერდეს, შეიცვალოს, ადამიანებმა რაღაც სხვა სფეროში, სამოქალაქო სფეროში ნახონ თავის რეალიზების საშუალება და არა ვთქვათ ამ რადიკალური ფორმით, როგორც სამწუხაროდ და შედეგების საბამისად რა თქმა უნდა ძალიან სამწუხარო არის. რა შეიძლება ამ მართლობით ითქვას და გაკეთდეს?
ჩვენი ყველაზე გულის ტკივილი ნამდვილად არის ის, რომ ჩვენი ახალგაზრდობა მიედინება, გადის საზოგადოებრივ და იღებს მონაწილეობას სხვის ომში. რომ იყოს ეს ჩვენი ომი, ჩვენი ქვეყნის, საქართველოს ომი, ეს ლაგვაშორის ომი, საერთოდ არ ყოველთვის ყველაზე უკეთეს ომს, ყველაზე ცივი მშვიდობა ჯობია ნათქვამი. და მეტუმეტეს, როცა ჩვენ ეს ახალგაზრდობა გადის და ებმევა არაბულ სამყაროს ომებში და ფაქტიურად ეხლა როგორც არ უნდა მოვძებნოთ მიზეზები არა, ერთი რამ არის, რომ ეს თითქოს მიღებული ამ ახალგაზრდებისათვის ეს არის საღვთო ომი. ესე იგი ომი რელიგიისათვის, რწმენისათვის. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ეს ახალგაზრდები არ არიან გათვითცნობიერებულები საღვთო ომის პრინციპში. ყურანით და ისლამით მიზან შეწონილი არ არის სხვის ომში, ან თავდასმო ყოლა დაუშვებელია სხვა რწმენის ხალხზე, სხვა სახელმწიფოზე და აუცილებლად საღვთო ომის ძირითადი პრინციპი მდგომარეობს თავდაცვით ომში. თავდაცვით ომში. ეხლა ყურანი გარკვევით ცალსახად ამბობს, რომ ებრძოლეთ მხოლოდ იმათ, რომლებიც თქვენ გებრძვიან. და ამავდროულს ერთ-ერთი აიათი კატეგორიულად მოითხოვს, რომ არ გადახვიდეს საზღვარს. ესე იგი, უნდა დაიცვა მშვიდობის პრინციპი, უნდა დაიცვა ომის წარმოების წესები, არ შეიძლება ბავშვების, მოხუცების, ასე ვთქვათ, დახოცვა, არ შეიძლება მატერიალური კულტურის განადგურება, არ შეიძლება ბაღების, ვენახების, ყანების. აქვს ისლამს თავისი დოგმები საღვთო ომის წარმოების პრინციპში.
მაგრამ თუ არ დაგესხა, იქით უფლება არ აქვს.
უფლება არ აქვს. თავდაცვითია ომი. აი ზუსტად ასე წერია ამ ყურანში, რომ ებრძოლეთ მათ, ვინც თქვენ გებრძვიან. გარეკეთ ისინი, საიდანაც თქვენ გამოგრეკესო. და ხოცეთ თუ თქვენ ხოცავენო. ეს ამოღებული, ეს ასე ვთქვათ, კონსტექტიდან ამოგლეჯილი ეს აიათები, ყურანის აიათები, მუხლები, ასე ვთქვათ. ეს მუხლების ინტერპრეტირება ხდება და არასწორად მითი, ასე ვთქვათ, მიტანა მორწმუნემდე. ამიტომ ეხლა ჩვენთვის ყოველდღე მიუღებელია, რომ მიდის აქედან ახალგაზრდა სხვა ქვეყანაში და იქ იბრძვის რწმენისათვის. თანაც ეხლა მუსლიმი ებრძვის მუსლიმს. ესე იგი, ეს საერთოდ მიუღებელია, როგორ უნდა გავიგოთ? როგორ უნდა გავიგოთ? ერთ-ერთი ყურანის ერთ-ერთი აიათი ამბობს, რომ ვინც მორწმუნეს მოკლავსო, მოვზღუდავთ მას ჯოჯოხეთი და ალაჰი დასწყევლის მას და იქნება იქ მარადიული. ამაზე მეტი, ასე ვთქვათ, სინათლე როგორ უნდა იყოს ამ ომში. მაგრამ ეხლა ხდება, იქ ახალგაზრდები არიან, თავისებური ეიფორია იყო,
სისხლი უდუხთ
ეიფორია რო წავიდა, ასეთი ეს ისლამური ხალიფატი რო ყალიბდებოდა, ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწია, დიდი ფინანსები, დიდი ტერიტორიები რამე და ამანაც მიიზიდა ეს ახალგაზრდობა და ჩეჩნეთ-რუსეთის ომების გამოვლინიც არიან, ისიც გამოყოლილი აქვთ და ასე ვთქვათ, ეს ომის გენი უზით.
სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა. ბატონ ზავ, მცირე ესე ვთქვათ რეზიუმე, რომ
როდესაც გამოსავალზე ფიქრობთ არა, აქ უნდა ჩემი აზრით არის კომპლექსური მიდგომა შექმნილი სიტუაციიდან გამოსავლის ძიებაზე, როცა ვფიქრობ, კომპლექსური მიდგომა სჭირდება საკეთს, ვინაიდან პირველ რიგში ჩვენ ფიქრობთ, რომ არ უნდა იყოს რეპრესიული ზომების გატარება. ეს ყველაფერი უნდა ემსახურებოდეს მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიანი ცხოვრების განვითარებას ხელისუფლების მხრიდან. მაგრამ ერთი რომელიმე სამინისტროს ჩართვა ამ პროცესში საკმარისი არ იქნება. ღონისძიებების კომპლექსური გეგმა უნდა შემუშავდეს სხვადასხვა სამინისტროების მხრიდან, კულტურის სამინისტროს, განათლების სამინისტროს, რელიგიის სააგენტოს და სხვათა და სხვათა მხრიდან. საბოლოო ჯამში ეს იქნება სახელისუფლებო პოლიტიკა, რომელიც ბანკის ხეობაში გატარდება და მე ვფიქრობ, აუცილებლად დადგება დრო, როდესაც შემობრუნების პროცესი დაიწყება. და მაგრამ ამასთანავე მე ხას გაუსვამდი, რომ აუცილებელია ის, რაც ტელევიზიით ხდება, სხვადასხვა პროგრამების დაფინანსებაზე, სტარტაპია, ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გამოცხადებული პროექტები. რეალობაში, როდესაც ჩვენ ვიწყებთ ნაბიჯის გადადგმას, წარმოიდგინეთ თქვენ სატელევიზიო, ასე ვთქვათ, მონახაზი და რეკლამა სხვა არის, ცხოვრებას სხვას გვაჩვენებს ხოლმე. ამიტომ მე ვფიქრობ, რეალობასთან დაახლოებული უნდა იყოს ეს რეკლამები, არაფორმალური, არამედ რეალური უნდა იყოს, რათა შესაძლებლობა მოგვეცეს წარმოების გარკვეული მცირედი რაოდენობით მაინც ამუშავებისა, რაც საბოლოო ჯამში მოსახლეობის დასაქმების საუკეთესო საშუალება იქნებოდა.
ორმესი მადლობა ბოგდანებისთვის. საინტერესო საუბრისთვის და იმეც ვიტოვებთ რომ ჩვენ კიდევ შევხვდებით ამ სტუდიაში და უფრო ღრმად ვისაუბრებთ ხეობის პრობლემებზე და იმ სიკეთეებზე კიდე რისი მოლოდინიც გავაჩნია. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
რადიო სპენელს შემშვიდობებით. მომავალ პარასკევამდე კარგად ბრძანდებოდეთ.
ჩვენი საქართველოს